Добрый вечер, Уменску 22 година, у эфира «Свобода», выники пятницы 16 соковика. С вами Ганна Соус. Гостем «Свободы» будет один из первых белорусских политвязней Славомир Адамович, а так само Сергей Дубовец, который переконал его спынить сухую голодовку протесту у 1996 году. Мати Ковалева кинула выклик системе, лишит Ян Максимюк. Вас чекає дослідження про Бобруйскую турму, в'язницю Олеся Беляцького, а так само інтерв'ю со Світланою Алексієвич на Ляйпцизьким книжним кермаші. Гэта да інше після того, як ми розкажемо про основні події дня. За подіями у світі сьогодні сочить Стась Івашкевич.
Добрый вечер. Кіраўніца замежнополітычнага ведомства Еўразвязу Кэтрин Эштэн заклікала Менск не выконваць прысуду ў дачыненні да асуджаных за тэракт у менскім метро. Пра гэта ў інтэрв'ю Радыё Свабода заявіла Майя Кацыянчыч, прэсавая сакратарка высокай прадстаўніцы Еўразвязу.
Высокая представница изнов закликая Менск не карать смертью Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева. Евразвяз выступая супрот смиротного покарания при любых умовах. Тому высокая представница закликая Беларусь, якая является одиной краиной у Европе, якая дагэтуль выкарыстовывая смиротное покарание, долучиться до глобального мораторию на смиротное покарание у якости першага кроку до его полной отмены.
Процитовала Кацыянчыч заяву Эштэн. Раней з асобнымі заклікамі да Менску не расстрэльваць Канавалава і Кавалёва выступілі адчольнікі Рады Еўропы, Еўрапарламенту, Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, а таксама прэсавая служба канцлеркі Нямеччыны Ангелы Меркель. Злучаныя Штаты прыгразілі Пхэньяну спыніць харчовую дапамогу ў выпадку, калі Паўночная Карэя выведзе ў наступным месяцы на арбіту спадарожнік, выкарыстаўшы для гэтага ракету далёкага радыюсу дзеяння, здольную несці ядерны боезарад. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў назвала планы Паўночнай Карэі правакацыяй. Раней іх асудзілі Паўднёвая Карэя і Японія. Рэзалюцыя Рады бяспекі ААН забараняе Пхэньяну ажыццяўляць касмічныя запускі на аснове тэхналогіі балістычных ракет. Адмовіцца ад запуску заклікаў Паўночную Карэю таксама генеральны сакратар ААН Пан Гімун. Еўрапейскі суд па правах чалавека заклікаў урад Украіны забяспечыць зняволенай экс-прэм'ерцы гэтай краіны адэкватнае лячэнне ў адпаведнай установе. Напярэдадні прадстаўнікі ўкраінскіх уладаў адмовілі цімашэнцы ў лячэнні па-за межамі турмы, дзе яна адбывае сямігадовае пакаранне паводле абвінавачання ў злоўжыванні службовым становішчам. Цімашэнка адмаўляецца ад лячэння ў турме, заяўляючы, што не давярае тамтэйшым дактарам. Яе дачка Яўгенія кажа, што лідарка апазіцыі цярпіць на моцны боль у спіне. Нямецкія дактары, што аглядалі Цімашэнку на пачатку месяца, заключылі, што ёй неадкладна патрэбнае комплекснае лячэнне ў спецыялізаванай клініцы. Рада супрацоўніцтва арабскіх дзяржаў Персідскай затокі абвясціла, што ўсе шэсць краінаў-членаў гэтай арганізацыі вырашылі закрыць свае пасольствы ў Дамаску на знак пратэсту супраць рэпрэсій рэжыму Башара Асада ў дачыненні да палітычных апанентаў. У Раду супрацоўніцтва ўваходзіць Саудаўская Арабія, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Бахрэйн, Аман, Катар і Кувейт. Тым часам спецыяльны пасланнік ААН і Лігі арабскіх дзяржаў Сырыі Кофі Анан заклікаў краіны-члены Рады бяспекі ААН пераадолець рознагалоссі і выпрацаваць адзіную пазіцыю ў дачыненні да крызісу ў Сырыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце